Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjykata e lartë e Kroacisë refuzoi ekstradimin e një shtetësi të Bosnjës të kërkuar nga Tunizia për përfshirjen e tij të dyshuar në vrasjen e një tuniziani për të cilin grupi palestinez Hamas thotë se ka qenë pjesëtar i tij. Javë më parë Bosnia dhe Hercegovina po ashtu refuzoi ekstradimin e një të dyshuari tjetër për të njëjtin rast. Më shumë hollësi në materialin e vazhdim. Alen Çamgjiç, i dyshuar për vrasjen nga autoritetet e Tunizisë, u liruan nga një burg në Zagreb dhe ju dorëzua organeve të Bosnjës dhe Hercegovinës, konfirmoi për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë avokati i tij në Kroaci Krešimir Škarica. Çamgjiç, shtetas i Bosnjës, kërkohet nga Tunizia për përfshirjen e tij të dyshuar në vrasjen e një tuniziani, për të cilin grupi palestinez Hamas thotë se ka qenë pjesëtar i tij. Çamgjiç mohon çdo lidhje me vrasjen e Muhamed Al-Zavarit, inxhinieri hapësirës ajrore dhe ekspert i avionëve, i cili është shëlluar për vdekje në dhjetor të vitit 2016 pranë qytetit tunizian Sfax. Gjykata kroate tha se Tunizia nuk ka dhënë garanci se boshnjaku i arrestuar, nëse dorëzohet, nuk do të përballet me dënim të mundshëm me vdekje. Nuk ka dilemë se i dyshuari akuzohet për një nga krimet më të këqija, por kur ekziston rreziku i dënimit të mundshëm me vdekje, ekstradimi nuk mund të lejohet, tha gjykata. Javë më parë Bosnia dhe Hercegovina po ashtu refuzoi ekstradimin e Elvir Sharacit, një i dyshuar tjetër për të njëjtin në rast. Autoritetet në Tunizi kanë thënë se kanë arrestuar 10 tunizian, por se dy shtetas të Bosnjës që kanë ndihmuar në komplotimin e vrasjes kanë ikur. Hamasi ka fajsuar Izraelin dhe agjencinë e tij sekrete Mossad për vrasjen e Al-Zavarit. Hamasi ka cilësuar Çamgjiçin dhe Sharacin si spion të Izraelit. Çamgjiç ka shërbyer në polici gjatë luftës në Bosnjë në vitet 1990 dhe është bërë ushtar profesionist pas konfliktit. Mediat në Bosnjë raportojnë se Çamgjiç pas vitit 2000 ka qenë i angazhuar nga vendet e perëndimit në Irak për trajnimin e njësive ushtarake lokale. Tunizia më herët ka konfirmuar se elementet të huaja kanë qenë të përfshira në vrasjen e Al-Zavarit. Me njëherë pas vdekjes së tij, Hamasi ka thënë se ai ka qenë ekspert i droneve dhe se ka qenë pjesëtar i kësaj organizate për 10 vjet përpara se të vritej nga tradhtia zioniste. Izraeli nuk u është përgjigjur akuzave se qëndron prapa vrasjes. Izraeli ka luftuar disa luftra me Hamasin, i cili sundon rripin e Gazës, dhe ka vrarë disa antar të lëvizjes islamike në të kaluarën. Në nëntor të 2017, familja e Al-Zavarit ka dënuar, siç ka thënë, heshtjen e autoriteteve dhe u ka bërë thirrje atyre të ofrojnë më shumë detaje në lidhje me hetimet. Muajin e kaluar, Izraeli po ashtu është akuzuar për vrasjen në Malajzi të Fadi Al-Batsh, një shkencëtar i Hamasit, i cili thuhet se ka qenë ekspert i raketave. Familja dhe miqtë e Batshit akuzuan agjencinë e spionazhit Mossad për kryerjen e vrasjes në Kuala Lumpur më 21 prill.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, kritikoi diplomacinë kosovare duke thënë se është në defanziv dhe është reduktuar në aktivitete për përmirësimin e imazhit të presidentit Hashim Thaçi. Disa vende kanë dhënë shenja se do të rishqyrtojnë njohjen e Kosovës, nuk bëhet fjalë për njohje të reja. Suksesi i diplomacisë kosovare sot konsiderohet parandalimi i tërheqjeve të njohjeve, tha Hoti në një postim në Facebook. Në faqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, thuhet se Republika e Kosovës ka siguruar deri më tash 116 njohje. Një person i armatosur ka vrarë dy zyrtare të policisë dhe një kalimtar në qytetin Liège të Belgjikës. Sulmuesi po ashtu mori peng një mirëmbajtëse në një shkollë përpara se të vritej nga policia. Motivi i sulmuesit të dyshuar nuk është ende i qartë, por incidenti është duke u trajtuar si terrorizëm. Burimet e policisë të cituara në mediat lokale thanë se sulmuesi ka thirrur Allahu Ekber, Zoti është i madh në gjuhën arabe. Policia belge dhe ushtria kanë qenë në gjendje gatishmërie që kur disa sulmues me bombave të vrasëse kanë vrarë 32 persona në aeroportin në Brukselit dhe në metron e qytetit në vitin 2016. Për këto sulme, përgjegjësinë ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump konfirmoi se një nga zyrtarët më të lartë të Korezë Veriore është nisur drejt New Yorkut për të biseduar rreth mbajtjes së samitit në mes të Trumpit dhe liderit verikorean Kim Jong-un. Përmes një postimi në Twitter, Trump tha se Shtetet e Bashkuara kanë mbledhur një ekip shumë të mirë për bisedimet me verikoreanët dhe se negociatat për samitin janë duke u zhvilluar. Trump tha se nën kryetari Korezë së Veriut Kim Jong-chol është nisur drejt New Yorkut. Takimi Trump-Kim fillimisht ka qenë i parapartë mbahet në Singapore më 12 qershor. Javën e kaluar Trump ka thënë se ky takim nuk do të zhvillohet, por më vonë kanë të kuptohet se ai edhe mund të ndodhë. Forcat afgane vran gabimisht 9 njerëz, shumica atyre civil në një shtëpi në provincën Nangarhar, thanë zyrtarët. Atayullah Kogian, 29 guvernatorit të provincës, i thanë Radios Evropa e Lirë se 8 persona, përfshirë një fëmijë dhe një grua, janë plagosur po ashtu në operacionin e kryer nga forcat speciale afgane në qarkun Chaparhar. Provinca Nangarhar në kufi me Pakistanin ka parë rritje të dhunës këtë vit dhe talibanët edhe grupi militant Shteti Islamik janë aktiv në zonë. Regulatori i komunikimeve në Rusi tha se ka kërkuar nga giganti i teknologjisë Apple në Shëbat, ndihmoi atij të bllokojë aplikacionin e mesazheve Telegram. Roskomnadzor tha se i ka dërguar letër kompanisë Apple duke i kërkuar që përdoruesit e telefonave dhe tabletave Apple në Rusi të mos marrin njoftime për mesazhe të reja nga Telegram. Roskomnadzor ka nisur të zbatojë një ndalesë të gjykatës mbi Telegramin me 16 prill, pasi Telegram ka refuzuar t'ju japë shërbimeve ruse të sigurisë qasje në bisedat private. Regulatori i komunikimeve Roskomnadzor kërkoi po ashtu nga Apple që të mos lejojë më shkarkimin pa pagesë të aplikacionit brenda Rusisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.